Katambay, anong label nyo? Hello mga katambay, welcome to Tambayan with Coach Lep, and this is your host, Philip Sumera. I am a motivational speaker, a life coach, a preacher, or a feast builder. Let me start by thanking you for being here. Salamat sa pakikinig at sa iyong oras, katambay. Thank you so much for hanging out with me dito sa ating tambayan. Ito ang iyong tambayan na siguradong meron kang matututunan. Follow me mga katambay dito sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or other platforms. Make sure to hit that follow button or bell button para wala kang ma-miss na episodes. Also, after you listen to this, please paki-rate mo po yung aking show. This will help me to reach others more and bless others as well. Follow nyo na rin po ako sa aking social media accounts, sa Instagram account na @tambayanwithcoachlep or @philipsumera, and also sa aking Facebook page na Coach Lep. Ngayon, dahil buwan na po ng Pebrero, I will relate ang usapang puso o relationship or love sa ating mga kwentuhan. So, ia-apply ko po itong kwentuhang ito sa ating mga goals, sa ating mga purpose, sa ating mga dreams at ating mga pangarap. Simulan na natin ito. Na excited po ako dito, katambay, no? And I do hope kayo rin, okay? Sa usapang relationship, di ba? Importante ang meron tayong label. Anong ibig sabihin nito? Dapat malinaw sa inyong dalawa kung ano ang status ninyo. Ano kayo sa isa't isa? May mga kakilala po kasi ako na ang treatment nila ay parang sila, pero hindi daw sila. Ang labo, di ba? Pero the thing is, nagagalit si girl kay boy, at tapos si boy naman ay nagde-demand kay girl, at the same time, nagseselos kapag mayroong ibang kasamang lalaki. Tapos, hindi sila. Meron naman ito, listen. Meron naman na pinakikilig ni guy, si girl, no? With a sweet and loving treatment. Kaya naman itong si girl ay umaasa na papunta na ito sa, alam yon, magiging sila. Yun naman pala ay magaling lang siyang magpakilig. Tapos iiwanan na rin afterwards. In short, paasa, patay tayo dyan. Yan ang ibig kong sabihin, no? Naka-importante ang label. May mga times naman na ang mga girls ay, alam niyo yun, litong-lito sila. Litong-lito dahil hindi nila alam kung ano ba, nanliligaw ba tong lalaking ito sa akin dahil parang ang special treatment ako palagi. Pero wala namang sinasabi kung manliligaw ba siya or nanliligaw ba siya, di mo? Malabo talaga, katambay, kung walang label. Sa aspeto ng ating buhay, importante na meron at tama ang labels natin. For it will really help us a lot. Nakakatulong ito primarily to give us clarity. Pero kapag mali naman yung mga labels natin, ay nagiging mahirap, nagiging challenging, nakakalito ang buhay. So in this episode, I am going to share sa inyo kung saan tayo dapat magkaroon ng tamang labels that will help us, and saan aspect din ng buhay naman natin we need to remove or change our labels. All right. Simulan na natin itong kwentuhan tungkol sa mga labels, and I hope that ma-bless ka dito, may mapulot ka rito, baka mamaya nandoon ka sa scenario na, teka, oo nga, mali pala yung labels ko, o kaya dapat ayusin ko yung labels ko. I really pray that God will use this message para sa iyo, katambay. Let us begin. Katambay, I'm going to share something sa inyo that could help you to be productive and motivated for the whole month. And that is by having a positive or good label for your February. Answer these questions, mga katambay. What is it that you want to achieve this February? Another question is, what is it that you want to happen ngayong February? You start with these questions and then form that one or two words that you want to declare ngayong February. Let that be your label. Ba't mo kailangan gawin ito? May mga nakita po kasi akong post sa social media and they are saying na parang ngayon pa lang magsisimula ang kanilang 2022. Bakit ka mo? Dahil sobrang tough ng simula natin. Diba yung January natin was like a sick January. Parang yun yung label. Ang daming nagkasakit. Sick as well dahil ang daming sobrang nahirapan, na-challenge, diba? Sobrang daming nag-aalala. Nakaka-relate ako dito, Katamba. Ikaw ba, nakaka-relate ka rin? If ganito ang thinking natin last January, it's better na huwag na nating dalhin ito sa buwan ng Pebrero. Change it. Make it different. Huwag mong hawahan ng sick January ang iyong February. Huwag mong gawing sick February pa rin. Baguhin mo ang label. Make it different. Put a new label, no? Declare that your February is going to be better. You could use this. It's a healing February. Or it's a blessed February. Pwede rin, it's a miraculous February. Ito pa, it's a hopeful February. Ako, Katambay, ang label ng February ko ay something new February. I am declaring new habits ngayong buwan na ito. New way of earning as well. New mindset, new heart, lalo na yun, no? Ito ang declaration ko kasi I aspire growth. Growth in my finances, growth in ways of helping people, growth sa relationship ko sa Diyos, growth sa sarili ko. Hindi lang yung puro tiyan ang nag-grow, okay? Ikaw, Katambay, ano ang ile-label mo sa iyong February? Please message mo sa akin, no? Pagkwentohan natin yan. Na-excite tuloy ako. I really hope that you could message me and let me know ano ang labels ng inyong February. Now, nakakatulong po itong mga labels na ito dahil ito po ay isang self-fulfilling prophecy. Paulit-ulit nating sinasabi sa show na ito na words are powerful and that words create worlds. What you declare, you attract. Kaya nga delikado yung nakita kong post na ang sinabi ay ang 2022 daw ay nagiging kagaya ng 2020. Alam nyo, that's a label. That's a declaration and you don't want to do that. Alam naman natin na sobrang hirap nung pinagdaanan natin nung mga nakataang taon, di ba? So, we don't want that to happen again. Okay? Natuto na tayo doon. And actually, things are getting better ngayon, di ba? So, let's declare something different. Magandang magsimula tayo na huminto na gamitin yung mga labels na hindi na dapat. Alright? Kaya declare goodness in your February. Before I move on sa topic na ito, Katambay, pwede mo rin gawin na maging specific ka sa bawat aspeto ng buhay. For example, sa finances, anong label ang gusto mong i-declare? Yan, mas specific. Sa health, anong label? Sa family, anong label? Sa relationship mo kay Lord, anong label? You could also do this. Actually, mas magiging powerful ito dahil specific talaga. Pero paalala lang ha, when you declare it, make sure din naman that you do something about it. Mananatili kasing label lang ang mga bagay or ang mga dinedeclare mo if you will not do anything about it. Alright? So, kailangan din ng effort. Now, before we proceed, let's listen first to my fellow podcaster dito sa The Abundance Network.
Let's talk about love.
Let's talk about sex.
Ano daw? Let's talk about married life.
Let's talk about family life.
Bahay muna bago kapitbahay.
Pag-usapan bago pag-awayan.
Welcome to Love Connect Podcast with
The Kosho!
We are Drews and Love Kosho.
Join us for real-life conversations that can help you stay connected to your spouse and loved ones because
Love Connects!
Powered by The Abundance Network.
All right, please make sure to listen to them, Katambay. And kung kaya mo na after this episode ay pakinggan mo naman yung kanilang podcast, just do that. No, I'm sure you're going to be blessed. Now, let's continue. Ngayon naman, check natin ang labels na inilalagay naman natin sa ating sarili. In some way, we have a habit of putting labels sa sarili natin na mga negative na labels, mga hindi tamang labels. Alam nyo, dahil po ito sa mga past experiences natin na maaring nag-fail ka, nagkamali ka, na-heartbroken ka, iniwan ka, ni-reject ka, no? Ito yung nagiging labels natin. Pinaniniwalaan pa natin itong mga labels na to. Yun yung nakakatakot dito eh. May kwento ako sa inyo, no? Part ng aking role sa aming family business ay inventory. Kami po ay supplier ng uniform sa isang malaking university. So we need proper inventory. At yun ang ginagawa ko. One day, I was checking some stocks at nagulat ako dahil sa lagayan na ang label ay small, ay may nakahalong mga medium sizes na uniforms. At doon naman sa lagayan na ang nakalagay ay extra large, ay may mga nakahalong large sizes ng uniform. So alam nyo, litong-lito ako sa pag-i-inventaryo ko. Kaya alam nyo, ang ginawa ko, inalis ko lahat, nilabas ko lahat ng uniforme, inayos ko lahat. Kasi mali-mali kung saang nakalagay, saan lang nakalagay na label, no? And hindi tama. Hindi tama, yun yung bottom line. Hindi tama ang mga labels. Alam nyo katambay, ganito rin ang mangyayari sa buhay natin if we hang on to wrong labels. Sobrang nakakalito. You feel lost and at the same time stuck dahil sa mga wrong labels mo sa buhay. If we put wrong labels sa ating sarili, ay the more na parang hindi ka makamove forward. And some examples of this label ay hindi ka enough. Na you won't make it. Na you won't be successful. Na you won't succeed. Na pangit ka. That you're not worthy. Alam nyo, itong mga labels na ito, ang tawag dito mga self-sabotaging labels. Nakakatakot to. At nilalagay natin itong mga labels na ito sa ating sarili. Kaya, please, ingat po tayo, katambay. Watch out also, katambay, dahil there are times naman na ibang tao ang naglalagay ng labels na ito sa atin. Dahil sinabi ng kaibigan mo o di kaya naman na isang taong malapit sa'yo, lalo na kung kapamilya mo, na alam mo yun, may sinabi sa'yo hindi maganda, patay na, no? Tatanggapin mo na yung labels na yan. Naalala ko tuloy yung kwento sa akin nung isang youth na umaattend sa feast bago mag-pandemic ito eh. Sabi niya sa akin na for the longest time, he believed na bobo siya. Nagulat ako doon, what? No, wala daw siyang maaabot sa buhay, no? Kaya para sa kanya na hindi na kailangang magsikap o magsipag mag-aral dahil bobo naman siya. Kaya ox lang na ganito lang siya, pasang-awa lang, maging mediocre lang, no? Okay na to. Ito naman ang deserve ko kasi bobo ako. Ganun daw siya before, no? Pero alam niyo, buti na lang umaattend siya ng feast. Unti-unti daw nagbago yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Eh, ang talino pala nung batang ito. Tapos ang sipag pala talaga nito. Nung napaltan yung label niya sa sarili, he was unleashed. Sobrang galing niya sa school and he proved them wrong. Alam niyo kung saan nang gagaling yung wrong labels niya? Nakakalungkot dahil sa loob mismo ng tahanan. Sa pamilya niya. Yung mga magulang daw yun daw laging tawag sa kanya. Uy, bobo. Uy, bobo. Kakalungkot, no? Pero it happens. I'm just happy that God has set that guy free from those wrong labels, no? And he reminded him na hindi siya bobo. No? Na magaling siya, that he is good, that he is great, no? Kumusta na kaya siya? Sana makapagkwentuhan pa uli kami dahil napakaganda ng story niya about labels. And ikaw rin, katambay, ingat. Dahil yes, maaring hindi ikaw naglagay ng labels na yan, maaring ibang tao naman. Kaya watch out for it. Now, labels naman din are very important with regards to the roles na meron tayo sa buhay. Anong ibig kong sabihin dito? Let me give you an example. When you're at work, ang label mo or role mo ay isa kang empleyado sa trabaho, right? And this label shouldn't be brought at home. Ibang usapan yun eh. Ang label mo na empleyado ka ay kapag nasa trabaho ka. Pero sa kapag nasa bahay ka na, nasa pamilya ka na, hindi ka na empleyado. Part ka ng pamilya. So yun yung ibig kong sabihin. Dapat during work lang siya yung role na yun. Ngayon nga lang, ang setup natin ay work from home, di ba? And marami akong nabalitaan na madami ang nahihirapan na ihiwalay itong labels nila. Dahil mismong sa tahanan na ang trabaho. Ang sinuggest ko sa kanila, as much as possible, kung kaya nila, magkaroon pa rin sila ng lugar na doon lang ang work. Pag nandirito ako, work ito. Hiwalay pa rin yung lugar talagang para sa pamilya. Different labels kasi yon, different roles na hindi dapat inilalagay sa iba. Let me give you a funny example. Narinig ko tong storyang to kay Brother Obet Cabrilla. Sabi niya, dapat talaga hindi nag-uuwi ng trabaho. No? Isang araw daw, nag-aaway yung mag-asawa. Sabi niya, ganun. Oh, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mag-uuwi ng trabaho mo dito sa bahay. Sabi nung husband, kailangan kong tapusin to, kailangan kong mag-overtime, kailangan ko talagang iuwi to sa tahanan. Sabi nung wife, hindi pwede, hindi ka nga pwede, di ba yun yung usapan natin, malinaw na malinaw, huwag na huwag kang mag-uuwi ng trabaho. And you know what, kung bakit nagagalit yung wife dun sa husband? Dahil yung husband niya ay embalsamador. Hindi talaga pwedeng iuwi. Pero kidding aside, alam nyo, ganun talaga, dapat hindi talaga inuuwi ang trabaho sa tahanan. Di ba? Dahil iba na nga yung labels na yun eh. There are times na napapagalitan tayo sa work o kaya nag-fail ka, may nagagawa kang pagkakamali, may hindi ka natatapos na project and you feel bad, naiinis ka at times, no? And watch out dahil minsan itong galit na to, itong inis na to, bad trip na ito, ay naibubuhos naman natin sa loob ng bahay, which is wrong. Mali na yung label mo eh. Iniwan mo na dapat yung label mo sa trabaho. One more example. Alam nyo guys, I make it a point na I really change my labels when I am with Sally and Migs, my wife and my son. Dapat kung ako ay kasama nila, ibig sabihin ng label ko, ako ay asawa at isang ama. Hindi isang fist builder. Hindi isang leader. Hindi isang businessman. Hindi isang content creator or podcaster. Hindi. Asawa at ama ako. At dahil clear sa akin ang labels ko, alam ko rin yung mga actions na dapat kong gawin and words na dapat kong gamitin when I am with them. So this is the importance of knowing our labels sa aspeto ng roles natin sa buhay. Next, may times naman na we need to remove our labels. Ito naman usapang removing labels. May mga sitwasyon that I think calls for it. One good example nito ay yung pagtulong ba sa ibang tao. Naalala ko Katambay, one time, nagsimba ako sa isang bagong simbahan no? Na napuntahan ko. Nagulat ako dahil sa bawat upuan ng simbahan ay may pangalan nung nag-donate nung upuan na yun. Yung iba, ang lalaki pa talaga ng pangalan. Naka-bold letters talaga, no? Tapos, striking colors pa, no? Ang tanong ko, is talaga bang need pa natin na gawin yon na i-broadcast na ito, ako ang nagbigay? May label, eh. Tumulong ka, tapos kailangan i-announce sa madlang people? Ganun ba yon? Kailangan pa ba talaga na kapag nagbigay tayo ng bottled water ay nakaprint ang mukha natin dun sa tubig na ibinibigay natin? Di ba, tumulong na lang tayo, di ba? Hindi na kailangan ng labels, no? And at the end of the day, ang dapat talaga nating i-recognize sa lahat ng tulong na ginagawa natin ay sa tingin ko ay ang Diyos dahil sa Kanya laman lahat ng gagaling at tinutulong natin, di ba? Siya ang ultimate source ng lahat. Another thing, sometimes, dahil wala naman tayong labels or titles, we prevent ourselves to be involved. Wala naman akong katungkulan, wala naman akong designated title, member lang naman ako, simpleng mamamayan lang naman ako. Pero ito naman tanong ko, kailangan mo ba ng title para tumulong sa iba to do something? Talaga bang kailangan na may label bago ka may gawin para sa iba? Katambay, serve without a title. Serve without a label. Last katambay, as we talk about labels, no? Always look for the correct label. At saan mo hahanapin yung tamang label? From the maker. Right? From your maker. So kung ikaw ay nalilito ngayon, ano bang label nga ba na dapat meron ako sa aking sarili? Look and seek God first. Dahil alam niya ang tunay mong identity. Alam niya ang tamang label na meron ka dapat. So stop looking for your labels to other people and different situation, but instead, pursue God. Ask Him, talk to Him, confirm mo sa Kanya kung ano ang tunay mong identity, kung ano ang tamang label para sa iyo. Dasal tayo, katambay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo, sa mensahe mo, sa episode na ito. I pray, Lord, for this person who is listening right now. May you bless this person, Lord, in all areas of his life, and most especially with the labels na meron siya sa buhay. I pray, Lord, that if there are wrong labels, may you guide them, and with your grace as well, and with your help, Lord, nawa mapaltan itong mga maling labels na ito, and it would be changed with something better. It will be changed, Lord, kung ano yung label na totoong inilagay mo para sa taong ito. This we pray with the prayers of Mama Mary and the prayers of Saint Joseph. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat muli, katambay, for listening. Follow me uli, mga katambay, sa Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts, at sa iba pang platform. Again, please, it will help me a lot if you will rate this show. Big help po yan para ako ay makatulong pa sa iba at ma-reach ko pa po ang iba. Also, follow me sa aking social media accounts, aking Instagram account na @tambayanwithcoachlep or @philipsumera, and sa aking Facebook page na Coach Lep. Thank you so much, katambay, muli for listening. Thank you so much, The Abundance Network. Maraming salamat, Jesus. Stay great, everybody. Be mightily blessed.